Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, έχω την αίσθηση ότι και η σημερινή Θεία Λειτουργία ήταν μια πραγματική πνευματική οάσις και ευχαριστιακή προσφορά προς τον Κύριον, τον Λυτρωτή και Σωτήρα Ιησούν Χριστόν, προς δόξαν του ονόματος του Αγίου Θεού, ότι ήταν μια και είναι μια ευλογία για τις ψυχές όλων μας. Και μέσα από αυτή την ευλογία και αυτή την αίσθηση της πνευματικής χαράς και ευφροσύνης, αφού ο ουρανός κατέρχεται στη γη, ανανεούμεθα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και τις παρεστάσεις της παρούσης ζωής. Το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου, ξεχωριστά από όλη την άλλη πνευματική, χαριστική, ευλογημένη ατμόσφαιρα, μας επαναφέρει στην πραγματικότητα της ζωής και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Ακούσαμε σήμερα στο Ιερό Κείμενο την δίγηση από τον Ιερό Ευαγγελιστού Λουκά του γνωστού θαύματος της θεραπείας των 10 λεπρών. Ο Χριστός εισήρχεται σε μια κομμόπολη και κατά την ώρα που επλησίαζε να μπει μέσα στην πόλη, 10 άνδρες λεπροί που εστέκοντο πόροθεν, δηλαδή μακριά, για να μην μεταδώσουν το νόσημα εις τον Χριστόν, ενδεχομένως να ενόμιζαν έτσι. Ο Χριστός ήταν απρόσβλητος από τέτοια ζητήματα, αλλά και τους ακολουθούντας αυτόν, τους μαθητάς και των ευρύτερων κύκλων και τους ακροατάς, έστησαν πόροθεν και έκραξαν με μεγάλη φωνή: «Ιησού επιστάτα ελέησον ημά». Και σε αυτή την περίπτωση του θαύματος, επειδή όλα τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων είναι ανεξάντλητα σε διδάγματα και σε ερμηνείες, όπως τις έχει προσδιορίσει η παραδοσή μας και η θεολογία μας, έτσι και σε αυτήν εδώ την περίπτωση που μας είναι τόσο γνωστό το θαύμα, δεν παρατηρείται κάτι ξεχωριστό? Δηλαδή αυτοί εκράβγασαν: «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς», πόραθεν ιστάμενοι και φωνάζοντες. Και ο Χριστός τους απαντά: «Πηγαίνετε να επιδείξετε τα σώματά σας στους ιερείς που έχουν αρμοδιότητα να αποφαίνονται για την υγεία σας και θα γίνει ό,τι ζητάτε». Δεν τους ρώτησε: «Πιστεύετε?» ή «Ποια είναι η στάση σας απέναντί μου?» ή «Τι ελπίζετε?» ή «Πώς το ζητάτε?» Κάπως σαν τους άλλους διαλόγους μετά των πλείστων εκ των ανθρώπων οι οποίοι εζήτησαν την παρέμβασή του για να θεραπευθούν από τρομακτικά νοσήματα. Φαίνεται, λέγουν οι ερμηνευτές, ότι ήταν δεδομένη η πίστης καταρχήν των ανθρώπων αυτών, τον περίμεναν. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Απήντησαν τον Ιησούν». Τον περίμεναν, είχαν στηθεί στην κατάλληλη θέση και τον περίμεναν, τον απήντησαν, δεν τον συνείδησαν τυχαία. Και μέσα από τα βάθη της ψυχής τους εξέβαλαν την κραυγή: «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και το υπάγειν αυτούς, και ενώ αυτοί δηλαδή πήγαιναν στους ιερείς, κατά τη διάρκεια της πορείας των εθεραπεύθησαν. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής: ένας όμως από αυτούς, βλέποντας ότι εθεραπεύθη, γύρισε πίσω στον Χριστό, τον βρήκε, έπεσε μπρούμητα κάτω στη γη, του ασπάστηκε τα πόδια και ότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη αυτή δωρά που του έκανε. Φαίνεται ότι αυτός δεν πήγε στους ιερείς, ήταν και Σαμαρίτης, δηλαδή ανήκε, ας πούμε, σε μια περίπου αίρεση για την κοινωνία εκεί. Δεν πήγε, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, δεν τον ενδιέφερε τι θα του πούνε οι ιερείς πλέον. Αυτό ήταν βέβαιο. Τον ενδιέφερε να προλάβει να ευχαριστήσει εκείνον που του παρέσχε την μεγάλη αυτή ευεργεσία. Και πράγματι, ήταν τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός, ώστε ο Χριστός να πει όταν τον είδε: «Καλά, 10 δεν θεραπεύτησαν, οι 9 οι άλλοι που είναι?» Ένα ερώτημα. Χάθηκαν από τη χαρά τους, από τον ενθουσιασμό τους, από τη συγκίνησή τους. Έφυγαν. Πού πήγαν? Πήγαν στους δικούς τους, πήγαν στον κόσμο να δηλώσουν ότι είναι ελεύθεροι να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους. Σε αυτόν τον ένα όμως ο Χριστός είπε: «Εσύ έσωσες την ψυχή σου, πήγαινε εις οδόν ειρήνης και να δίνεις δόξα στο όνομα του Αγίου Θεού που σου έκαμε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία». Αυτή η διήγηση της Ευαγγελικής Περικοπής έρχεται πρώτα απ' όλα να μας μιλήσει για την σκληρότητα της παρούσης ζωής με το πλήθος των ασθενειών. Η λέπρα ήταν μια φρικώδης ασθένεια, μια ασθένεια εξουθενωτική, μεταδοτική, απομονωτική του ανθρώπου. Μέχρι το 1950-52 του προηγουμένου αιώνος, δηλαδή πριν από 60 χρόνια, όταν η επιστήμη κατόρθωσε στην αρχή μεν να κάνει ένα διαχωρισμό μεταξύ των λεπρών που δεν μετέδιδαν την νόσο παρότι την είχαν και εκείνων που την μετέδιδαν, εφόσον θα επικοινωνούσαν με άλλους εκ των συνανθρώπων τους. Σε λίγο καιρό είχε ολοκληρωθεί η έρευνα. Είχα κάποτε μακρά επικοινωνία με τους εκπροσώπους των στην Αθήνα, όταν ήμουν στην Ιερά Σύνοδο και στην Αποστολική Διακονία, και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε στην κοινωνία μέσα από τα περιοδικά, τα εκκλησιαστικά, τη μεγάλη αυτή αλήθεια ότι πλέον δεν είναι μεταδοτικό το νόσημα και μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο με συστολή εξαιτίας των συνεπειών της ασθενείας που δεν θέλω να τις περιγράψω. Άλλωστε, το όνομα του μικρού νησιού Σπιναλόγκα, που το ακούτε και το γνωρίζετε και οι νεότεροι, ήταν το νησί της φρίκης και της συμφοράς, διότι εκεί απεστέλλοντο οι ασθενείς για να ζήσουν τους εξισφάλιζαν τις δυνατότητες από εφόδια κλπ, αλλά να μην έχουν επικοινωνία με κανέναν. Σήμερα είναι ένα νησί το οποίο αποτελεί ανάμνηση εκείνου του φρικτού, των φρικτών γεγονότων και περιστατικών, και είναι επισκέψιμο χωρίς καμία δυσκολία και χαρίς κανένα φόβο προσλήψεως της νόσου. Αυτό το περιστατικό της νόσου. Έλειψε αυτή η νόσος και αν ήρθαν άλλα νοσήματα που τα ξέρουμε σήμερα, καινούργια νοσήματα, βαριά, που σκιάζουν την ζωή των ανθρώπων, με πρώτον των καρκίνων που το γνωρίζουμε όλοι και που δεν υπήρχε στους παλιούς χρόνους όπως σήμερα, και με τα άλλα νοσήματα τα οποία τα γνωρίζετε, ας μην τα αναφέρω. Αυτή είναι η τραγικότητα της ζωής, ότι δηλαδή υπάρχει η φθορά, υπάρχει η νόσος, υπάρχουν οι συνέπειες, υπάρχουν τα αποτελέσματα, υπάρχει ο θάνατος νωρίς πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων και σε νέες ηλικίες, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι που χάνουμε τους ανθρώπους, όπως είναι νέους ακόμα και κυρίως νέους, όπως είναι τα τροχαία δυστυχήματα. Επομένως, αφού όμως δεν έχουμε νόσημα που να είναι έτσι μεταδοτικό όπως ήταν τότε η λέπρα, και όλα σήμερα θεραπεύονται, τι μας διδάσκει εμάς το Ευαγγέλιο σήμερα? Ότι δεν υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων μόνον η λέπρα ως νόσος που αφάνιζε την προσωπικότητα του ανθρώπου και τον οθούσε εις τον θάνατον, ούτε υπάρχουν μόνον τα νοσήματα εκείνα που παρότι τρέχουμε στα νοσοκομεία εις το τέλος δεν κατορθώνουμε να σώσουμε τη ζωή μας ή τη ζωή των ανθρώπων μας. Πέρα από αυτήν την κατάσταση και αυτήν την διαμόρφωση των νέων δεδομένων και στη σύγχρονη ζωή, υπάρχει ένας άλλου είδους λέπρα. Η λέπρα αυτή δεν αφορά στο σώμα, αφορά στις ψυχές. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το φρικοδέστερο. Διερωτώμεθα τούτο τον καιρό, γιατί τόσα δεινά και γιατί τόση φόβη, γιατί τόσες ανησυχίες, γιατί τέτοια αγωνία για την πορεία ενός ολοκλήρου έθνους, κράτους, όπως είναι το δικό μας, αλλά και σε άλλα κράτη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί να πνιγούν οι άνθρωποι μέσα στα λασπόνερα από τις υπερορικές βροχές και τις υπερεκκυλήσεις των ποταμών στην Αυστραλία, στη Βραζιλία, 550 νεκροί μέχρι τώρα. Γιατί να πνιγούν οι άνθρωποι με το πλοίο, με ένα πλοίο που προκαιρού βυθίστηκε? Γιατί να συμβεί ό,τι συνέβη με το αεροπλάνο προημερών εκεί στο Ιράν που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Μήπως ο Θεός έρει την χάρη Του από τους ανθρώπους? Μήπως έρχεται και μας λέει, έχετε πολλές καταστάσεις λέπρας, ασθένειας πνευματικής, η οποία οδηγεί, όταν είμαστε σε κατάσταση αμετανοησίας, στην άρση της χάριτος του Θεού. Μου είπε ένας άνθρωπος προχθές από τηλεφώνου, μήπως, δέσποτα, ήρε, το καταλαβαίνετε το ρήμα, ήρε, επήρε, σήκωσε, αφήρεσε ο Θεός την χάρη Του και από τον δικό μας λαόν, και γι' αυτό δίδομαι αυτή την εικόνα που δίδομαι σήμερα. Ίσως, είπα, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν μπορώ εγώ να το επιβεβαιώσω. Το αισθανόμεθα όλοι. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, ο Θεός μας τιμωρεί όλους κλπ. Όχι, αυτό είναι μέσα στην όλη ύπαρξη, στην όλη σύνθεση, στην όλη συγκρότηση του κράτους, του κράτους μας κυρίως. Γιατί οι Έλληνες της Διασποράς είναι καλύτεροι από τους Έλληνες που είμαστε συνεχώς μέσα στα όρια της πατρίδας μας, της Ελλάδος. Ίσως διότι ποθούν και θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα, ίσως με τις αναμνήσεις, ίσως με την σκληρότητα της ζωής εκεί, είναι καλύτεροι από εμάς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Είναι η άρση της χάριτος του Θεού. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Είδατε σε πόσες φορές από το πρωί παραστατικά στη Θεία Λειτουργία είπαμε το ειρήνη πάση και η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και κατεξής. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Γιατί δεν είναι με τα πάντων ημών? Γιατί τα αποκρούμε εμείς. Διότι εμείς με την συμπεριφορά μας και με τη στάση μας είμαστε εκείνοι οι πέτοι που απομακρύνουμε τη χάρη του Θεού. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, αυτά είναι απόψεις που δεν τους απασχολούν και δεν τις δέχονται. Δικαίωμά τους. Γιατί η πρώτη λέπρα που υπάρχει στην πνευματική, την υπαρξιακή κατάσταση των ανθρώπων, των χριστιανών, των βαπτισμένων που έχασαν, ηλέρωσαν ή έσκησαν τον χιτώνα του βαπτίσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η πρώτη συνέπεια είναι αυτό που αποκαλούμε απιστία. Ήρθε απιστία στον κόσμο, ήρθε πλέον στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, στους ανθρώπους μας, σε όλες τις τάξεις. Μα είναι πολλοί, κανείς δεν ξέρει, ο Θεός ξέρει και ο Θεός κρίνει. Αλλά επειδή ζούμε την πραγματικότητα, ζούμε αυτή την άρνηση. Δεν θέλουμε Χριστό, δεν θέλουμε Εκκλησία, δεν θέλουμε παπάδες, Δεν θέλουμε γιορτές, λένε μερικοί από αυτούς. Ο λαός στην πλειονότητά του δεν το ακούει, αλλά αυτοί όμως υπάρχουν. Επέραν από την λέπαρα της απιστίας, υπάρχει η λέπαρα της εχθρότητος κατά της Εκκλησίας. Τι σας έκαμε η Εκκλησία? Τι σας πήραμε εμείς? Μιλάμε σε αυτούς, όχι σε εσάς. Τι σας πήραμε? Σε τι σας δυσκολεύομαι? Θέλετε να κλέψετε, κλέψατε. Θέλετε να ασχημονήσετε, ασχημονήσατε. Θέλετε να υβρίσετε, υβρίζετε. Θέλετε να ακυρώσετε, προσπαθείτε να ακυρώσετε την πίστη των ανθρώπων από τις ψυχές του. Αλλά τι σας φταίει ο άλλος κόσμος όλος, που έρχεται και δυσκεραίνει τη σχέση την πνευματική μεταξύ του Θεού και μεταξύ των ανθρώπων, των ανθρώπων ενός λαού. Μιλάμε για μας, γιατί για μας έχουμε δικαίωμα να ομιλήσουμε. Ο Θεός μακάρι να έχει καλά όλους τους λαούς, όπου και αν είναι και όπου και αν βρίσκονται. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Η εχθρότης κατά της Εκκλησίας, να φύγουν οι παπάδες, οι δεσποτάδες. Είμαι 50 χρόνια στην ιεροσύνη. 50 χρόνια. Όριμος μπήκα, 30 ετών. Δεν είμαι βέβαια, περίπου. Για μην με βγάλετε και ότι είμαι και 80, δεν είμαι ακόμη. 30 ετών. Επομένως, για να πούμε ακρίβεια, είναι 47,5 χρόνια στην ιεροσύνη. Δεν κράτησα τίποτα στη ζωή μου, όπως και τόσοι άλλοι ποιμένες της Εκκλησίας, παρά μόνο την αγάπη και το ενδιαφέρον και την αγωνία και την προσπάθεια για την Εκκλησία, για το λαό μας, για τους ναούς μας, για την πίστη μας, για τα ιερά μυστήρια, για τη φιλανθρωπία, για την αγάπη, για την κατά το δυνατόν τον μετριασμό του πόνου στους ανθρώπους. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε. Ο Θεός βοηθεί και οι άνθρωποι βοηθούν και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί? Τι συμβαίνει? Γιατί ο διάβολος αυτή τη δουλειά έχει, να παίρνει τους ανθρώπους από τον Χριστό και από την Εκκλησία και να τους εξωθεί εκεί όπου είναι πλέον ο βρυγμός και ο κατατρεγμός των οδόντων. Η λέπρα της ανηθικότητος. Και ο νους μας πάει συνήθως στα αρχικά θέματα. Ξέρετε, αυτή η έννοια της ανηθικότητος, της ηθικής ανηθικότητος, είναι πολύ ευρεία. Έχουμε σταματήσει και δεν μιλάμε για ένα έγκλημα που κάνουμε οι Έλληνες στη ζωή μας, εις βάρος της Εκκλησίας μας, εις βάρος του έθνους μας, του γένους μας, των παιδιών μας, των απογόνων μας, εις βάρος του θελήματος του Θεού, από τις εκατοντάδες χιλιάδες των εκτρώσεων που γίνονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας. Γεννάνε οι άλλοι γύρω, και ιδίως οι μουσουλμάνοι γεννάνε παιδιά. Εμείς αν δούμε κανέναν και έχει πολλά, τον ηρωνευόμεθα. Ο καημένος δεν κόβει το μυαλό του, λένε. Κόβει και παρακόβει, το δικό σου δεν κόβει, η ψυχή σου δεν κόβει, να καταλάβεις την προσφορά του άλλου με τη θυσία αυτή των παιδιών. Αυτός ο φόνος τόσων χιλιάδων ψυχών, πώς ξεπληρώνεται, πέστε μου εσείς? Πώς θα ξεπλύνουμε την ντροπή και το χρέος από το αίμα αυτών των παιδιών? Άλλοι λένε 200.000, 250.000 και 300.000, ότι είναι οι εκδρόσεις. Και από εκεί και πέρα σκοτωνόμαστε. Τι να κάνουμε? Να βοηθήσουμε τα ιδρύματα, να κοιτάξουμε, να διασφαλίσουμε το κίνο, μερικοί, μεγάλες προσπάθειες. Τι να τα κάνεις αυτά, όταν εδώ φωνεύονται ψυχές κάθε μέρα από τον παράνομο έρωτα, την παράνομη σχέση, και από την νόμιμη συζυγία που όμως αποφασίζει ότι θα θέσει τέλος στη ζωή ενός παιδιού που αυτοί το έφεραν στην ύπαρξη από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είναι έγκυος. Ο χρόνος παρέρχεται και δεν θέλω να επιμείνω πολύ, αλλά θα σας τα πω επιγραμματικά. Υπάρχει ακόμα η λέπρα της απληστίας. Πώς θα αποκτήσουμε κατά το δυνατόν περισσότερα που μας οδήγησες σε αυτές τις καταχρήσεις και τα όσα ακούτε τι έγιναν. Στον άνομο πλουτισμό δηλαδή. Στο να πλουτίζουμε και λέμε εμείς, πού τα βρήκαν ρε παιδί μου αυτοί. Διπλά τριπλά αυτοκίνητα, βαποράκι στη θάλασσα, ταξίδια, σαλόνια, σπίτια θερινά, χειμερινά, πού τα βρήκαν. Δεν είναι δυνατόν. Μόνο έναν έκλεψαν, λένε. Υπάρχουν και οι δίκαιοι κόποι. Υπάρχουν οι προσπάθειες που είναι καθαρά αποτέλεσμα κόπου, μόχθου, θυσιών και νοικοκυριών, και αυτά ευλογούνται. Αλλά δεν είναι όλα έτσι. Δεν μπορώ να το αναλύσω, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει η λέπρα της εκδικήσεως, η λέπρα του ευδαιμονισμού. Πώς θα περάσουμε καλά. Μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Υπάρχει η λέπρα της απορρίψεως του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Αυτό φαίνεται στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Όχι όλοι, αλλά πολλοί προσπαθούν να αποκρούσουν, προσπαθούν ακόμη να ξεγυμνώσουν, αν μπορούν, το θαύμα χιλίων χρόνων πολιτισμού, του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού του Βυζαντίου, που εκπληκτικοί άνδρες επιστήμονες στο παρελθόν, ιδιαιτέρως κατά τον και κατά τον 10ο αιώνα, αλλά τον 20ο αιώνα που πέρασε ήδη, με τις μελέτες των και τα βιβλία των, τα οποία έχουν γεμίσει τις βιβλιοθήκες όλων των κρατών της Ευρώπης, έρχονται και βεβαιώνουν για τον μεγάλο αυτό πολιτισμό που είχε τροτά και υπήρξαν λάθη, και σε ποιο πολιτισμό και σε ποια εποχή δεν υπήρξαν τροτά και λάθη. Αλλά ήταν ένας μεγάλος πολιτισμός και ήταν δικός μας πολιτισμός και είμαστε συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Και συνέχεια ο λόγος με παρασύρει, γιατί έχω στο μυαλό μου τόσο πολλά. Την κληρονομιά αυτού του πολιτισμού του Βυζαντίου στις ημέρες μας πάνε να την οικειοποιηθούν οι Τούρκοι. Το ξέρετε? Εμείς λέει είμαστε, λέει. Είμαστε εδώ από το 1453. Εμείς παραλάβαμε το Βυζάντιο. Και κάνουν εκθέσεις εικόνων τώρα οι Τούρκοι με τα υπουργεία τους και τους τουρισμούς τους στις ευρωπαϊκές χώρες, με τις εικόνες βυζαντινές, με τα ξυλόγλυπτα, με τα χειρόγραφα, με ό,τι ευρίσκουν, για να αποδείξουν ότι αυτή είναι η κληρονόμη αυτού του πολιτισμού. Και μερικοί δικοί μας εδώ μέσα στον χώρο τον ελλαδικό θέλουν να απορρίψουν τον πολιτισμό αυτό ή να τον ονομάσουν κάπως αλλιώς. Δεν τα καταφέρνουν, διότι υπάρχει η αντίσταση και από εκείνους οι οποίοι ξέρουν ποια είναι η αλήθεια, η επιστημονική, για το θέμα αυτό. Προχωρούμε στη συνέχεια στη λέπρα της αρνήσεως και της νοθεύσεως της ιστορίας μας. Στο σύνολο πλέον, σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο πάλι επανήλθε το θέμα στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, πώς η ελληνική ιστορία δεν θα είναι κανονικό μάθημα στη Β' και στη Γ' λυκείου, αλλά θα είναι επιλεγόμενο μόνον η ελληνική ιστορία. Το ίδιο γίνεται και με τα θρησκευτικά. Είναι μέσα στο κεφάλαιο που είπαμε πριν για την πολεμική κατά της Εκκλησίας και κατά της πίστεως. Να φύγουν τα θρησκευτικά. Θρησκεολογία να διδάσκουμε. Τι είναι ο Βουδισμός, τι είναι το άλλο, δεν ξέρω ποια άλλα είναι, τα ξέρετε. Τι είναι το Ισλάμ. Το Ισλάμ που επιχειρεί να κυριεύσει την Ευρώπη. Και σήμερα ανησυχούν. Σήμερα αρχίζουν οι ανησυχίες. Εγώ φτωχό μολύβι, φτωχό μυαλό, αλλά εδώ και 15-20 χρόνια τα έχω όλα αυτά γραμμένα. Και θα διάβασα μερικά μια Κυριακή. Θα δοθεί η ευκαιρία σε άλλη εκδήλωση να μπορέσουμε να τα δούμε. Τι λέγαμε. Και λέγανε, τι λέει αυτός από την Θράκη. Τι λέει, γιατί βλέπαμε τι γινόταν εκεί. Η νόθευση λοιπόν της παιδείας, της ελληνοχριστιανικής παιδείας, διώχνουμε την ιστορία, διώχνουμε τα θρησκευτικά, με τι θα μείνουμε, ποια θα είναι η πνευματική μας περιουσία. Τι θα κάνουμε λοιπόν, πρέπει να εκβάλλουμε την παρακλητική κραυγή προς τον Ιησού Χριστόν, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς, να μπορέσουμε να αποφύγουμε από την φοβερή αυτή μάστιγα της λέπρας αυτής, η οποία ανάγεται στον πνευματικό άνθρωπο, στον εσωτερικό άνθρωπο, στην ψυχή του ανθρώπου, στην ονοτροπία του ανθρώπου, του Έλληνος ανθρώπου, του χριστιανού ορθοδόξου ανθρώπου. Και τότε όλα τα άλλα τα οικονομικά θα πάνε καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα καταστραφούμε. Είναι μερικοί, κι άλλος με πήρε χθες, προχθές, τελειώσανε. Όσα είχατε προβλέψει έγιναν. Και παίρνει για παράδειγμα το φοβερό αυτό θέμα, το μεταναστευτικό. Τι δεν άκουσα όταν το έθεσα από εδώ, από τον Άμβονα της Θεσσαλονίκης μας, αφού πήγα και είδα στην Αθήνα τι γινόταν. Τι δεν άκουσα τότε που έγινε και το νομοσχέδιο για να δοθεί η ηθαγένεια σε πολλούς εξ αυτών, αλλά κυρίως για τον παράνομο, την παράνομη πλέον μετανάστευση μέσα στην πατρίδα μας. Και είπαμε και εξακολουθούμε να λέμε, αυτή τη στιγμή υποθηκεύομαι πράγματι το τέλος της πατρίδας μας. Αργά σκέφτηκα να ανεγείρουν το φράχτη στον Έμπρο. Χρόνια μιλάμε και φωνάζαμε. Όχι γιατί δεν αγαπάμε τους ανθρώπους, δεν χωράμε άνοιγμα. Το είπε ο κύριος Σιμίτης στην τελευταία του θητεία ως πρωθυπουργός, τον είδα σαν να τον βλέπω τώρα. Το είπα και το ξαναλέω τώρα εδώ μαζί με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χρυσοχοίδη τότε. Δεν θα γίνει η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Και είναι σαν να έλεγε, η Ελλάδα θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή τι έγινε? Πώς θα τα βγάλουμε πέρα τώρα όταν συνεχίζεται η είσοδος καθημέρα ξένων, συνεχώς, που ανήκουν σε θρησκεύματα, σε φυλές, σε εθνότητες. Πού θα πάνε τα δικά μας παιδιά, είπα τότε εγώ σε μια φορά σε απευθυνόμενο στον κύριο Πρωθυπουργό. Και τώρα με την παράκληση που κάνουμε προς τον Άγιον Θεόν και του λέμε, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς τους Έλληνες, σε αγαπάμε, σε λατρεύομαι, σε κοινωνούμε, σε δεχόμεθα μέσα μας, πιστεύομαι στην ουράνια βασιλεία και στη δικαιοσύνη σου, θέλουμε να σώσεις το κράτος μας, να βοηθήσεις και να φωτίσεις και τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς και την αντιπολίτευση. Και θα έλεγα σε μια στιγμή μια πρόσκληση, θέλω να κάνω προς όλους έτσι, από αυτή τη φτωχή φωνή της Θεσσαλονίκης που είναι έκφραση όλου του φρονήματος του βορειοελλαδικού χώρου που έχει ειδικές ευαισθησίες για τα θέματα αυτά, λόγω των γνωστών γεγονότων του παρελθόντος, αλλά και των φόβων εξ εκείνων τα οποία απειλούνται, να πούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, κύριε Αρχηγέ του Λάος, κύριε Αρχηγέ, ποια είναι τα άλλα κόμματα, τα άλλα όλα δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα τώρα, αν και η κυρία Παπαρίγα είναι πάρα πολύ σκληρή εναντί της Εκκλησίας, είναι παντελώς αρνητική, τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά έχουμε και ανησυχίες αυτή τη στιγμή για την έκρηξη εσωτερικής αναταραχής την οποία πολλοί υποδαμβλίζουν. Δεν θέλουμε να χαθεί ο λαός μας, θέλουμε να ζήσουμε εδώ και εσύ είμαστε πιο φτωχοί. Θα τα βγάλουμε πέρα. Ούτε θεωρώ ότι είναι οι Έλληνες πολιτικοί απατεώνες, δεν το πιστεύω ότι είναι δυνατόν αυτό, να κάνουν όλο αυτό τον αγώνα που κάνουν όλοι, και η κυβέρνηση και η πλειοψηφούσα αντιπολίτευσης και άλλη αντιπολίτευση και όλα τα άλλα κόμματα, και ΣΥΡΙΖΑ και Συνασπισμός, λίγο πολύ αυτοί τρώγονται. Λοιπόν, τελειώνω. Βλέπετε τι βγαίνει μέσα από το Ευαγγέλιο? Δεν είναι παρελθόν το Ευαγγέλιο, είναι παρόν, είναι αιώνιος λόγος, είναι αιώνια διδασκαλία, είναι αιώνια ενίσχυση της ανθρωπίνης υπάρξεως για να δικαιώσει την υπόστασή της και να έρθει κοντά εις τον Θεό και να ζήσει μέσα στα κοινωνικά και στα εθνικά σύνολα εν ειρήνη και ευπρεπία και εντιμότητη. Δεν θέλουμε να είμεθα αλητεία μέσα στα κράτη εμείς που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους της γης, και να υποτιμάται η Ελλάς κατά τρόπον που τρομακτικός δεν έγινε ποτέ στην ιστορία της από τότε που έγινε το καινούριο μας κράτος. Πρέπει να τα αναστηλώσουμε και να βοηθήσουμε όλοι. Και βεβαίως δεν, σε καμιά περίπτωση δεν πάβω να ομιλώ για τα δικαιώματα εκείνων που είναι χαμηλόμισθοι, άνεργοι και μικροσυνταξιούχοι. Είναι άλλο μεγάλο θέμα, έχω πει γι' αυτό, το επαναλαμβάνω απλώς τώρα, είναι μια τεράστια ευθύνη όλων και το ερώτημα πολλών, γιατί ίσως δεν γίνεται και καθαρό, δεν γίνεται φανερό, πώς 10, 20, 30 από τους μεγιστάνες του πλούτου τους Έλληνες που είναι εντός και εκτός της Ελλάδος δεν πήραν 2 δισεκατομμύρια καθένας να τα δώσουν στην κυβέρνηση, να τα δώσει εκεί πέρα στους Ευρωπαίους που τα χρωστάμε για να ησυχάσουν. Γιατί δεν δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε η κυβέρνηση να κρατήσει από τα χρήματα που έχει και να μην κάνει περικοπές από τους ανθρώπους που παίρνουν τώρα σύνταξη 300 ευρώ και βεβαίως δεν μπορούν να ζήσουν. Ατέλειωτα τα θέματα. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να είναι μαζί μας. Ο Χριστός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Να προσευχόμεθα και η κραυγή μας ειρηνική, φιλάνθρωπη, αγαπητική, συγχωρητική προς όλους να βγαίνει διαρκώς μέσα από τα σπλάχνα της υπάρξεώς μας, για τον καθένα μας, για όλους μας, για την Ορθοδοξία μας, για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας και ιδιαίτερα και για την ευαίσθητη περιοχή. Από εδώ μέχρι τη Θράκη, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Αμήν. 22 του μηνός Ιανουαρίου, το απόγευμα ώρα 6, είναι ημέρα Σάββατο, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου γίνεται εκδήλωση της εκκλησιαστικής νεολαίας της πόλεως. Κάναμε και πέρυσι και πήγε πολύ καλά. Φέτος θα πάει καλύτερα. Η είσοδος είναι ελευθέρα, ιδίως για τα παιδιά σας. Όλα. Και τα μικρά, αλλά κυρίως γυμνάσια, λύκεια, φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι. Με τι, ποιος είναι η ονομασία της εκδηλώσεως? Μουσική και λόγος. Τραγούδια, χοροδίες και λόγια, ωφέλιμα για την ψυχή και για τη μόρφωση του ανθρώπου. Καλημέρα σας.